Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Уорандери Вој Уоранг на нацијата Кулен, минати и сегашни. Остатите на SPS, добар ден. Денеска е 4. ноември, со вас ќе биде Маргарита Василева. Повестите попшено за најновите случувања во Македонија, каде, се вели, од Скопје до Прилеп ќе се патува за час и 10 минути, а до Битола за час и половина. Владата најави целосно поврзување со изградба на автопат од главниот град до Пелагонија. Ќе чуете поопширен извештај по 15 минути. По извештајот и на меѓународна тема, поминаа 79 години од стапувањето во сила на повелбата на Обединетите нации, но глобалната институција се соочува со зголемена контрола врз нејзината трајна релевантност и влијание во остварувањето на целите што ги поставила да ги постигне. А кон крајот на програмата, по повод 80 години од ослободувањето од фашистичката бугарска-германска окупација во Втората светска војна, ќе го чуете првиот дел од разговорот со историчарот на уметност од Мелбурн, доктор Роберт Михајловски, за историскиот ден, 4. ноември 1944 година, кога единиците од 49-та дивизија на Народно-ослободителната војна на Македонија победоносно влегле во Битола. А сега останете со нас, следуваат вестите на денот со Маја Талевска.
Добар ден, јас сум Маја Талевска, ова се вестите на денот на SBS на Македонски. Зелените бараат план за бришење на студентскиот долг за 20% годинава. По катастрофалните поплави, шпанскиот крал дочекан од народот со кал, камења и зборови на гнев. 53% од македонските компании биле изложени на коруптивни барања минатата година. Сиднејскиот маратон станува седма трка во светската голема серија. Слушајте не. Партијата на Зелените ја повикуваат федералната влада да го изнесе својот план за намалување на студентскиот долг за 20% за 3 милиони австралици. Премиерот Ентони Албанезе го објави ова политичко ветување до гласачите во текот на викендот, како дел од подготвувањето на теренот пред следните федерални избори. Предлогот ќе го избриша во просек 5520 долари на оние кои се стекнале со студентски долг по 1. јули 2025 година и се однесува на заеми во врска со студирање на универзитети, стручни школи, така наречени ВЕТ, и занаетчи. Студентите кои ќе акумулираат долг после 2026 година нема да имаат корист од овој потек. Сенаторката на Зелените за Јужна Австралија Барбара Покок вели дека би сакала владата да го забрза спроведувањето на планот.
We have pushed relentlessly in the Greens for reductions in student debt. Why wait? We say to the Albanese government, let's do this now. Let's not defer this until after the election. Students need relief now, and we in the Greens are willing to move straight away to make this possible this year, to give relief to those young students dealing with student debt so they can get on with their lives.
Економистите и експертите за политики велат дека вкупните трошоци за оваа мерка ќе ги сносат даночните обврзници. Независниот економист Крис Ричардсон за SBS вели дека цената нема да биде ниска.
Somebody always pays. This is essentially a tax cut, but only if you went to university. And ultimately that gets paid for by the people who didn't go to university. And given that some student debt is never repaid anyway, that the people who are least financially successful, this is quite a sharp subsidy from the less well-off to the better-off.
Преживеаните од поплавите во Шпанија фрла со кал врз шпанската кралска двојка, изразувајќи го својот гнев поради лошото управување со најсмртоносната природна катастрофа за која нацијата има живо сеќавање. Во големите поплави во Шпанија загинаа над 200 лица. Десетици се уште се водат како исчезнати, а илјадници останаа без домови и без покукнина. Кралот Филипе и кралицата Летиција ја посетија по годината од катастрофа Пај порта во Валенсија, но беа пречекани со гнев од жителите поради како што ја нарекоа, го нарекоа хаотичното управување со последиците од катастрофата. Официјалните лица ја отпратија кралската двојка и премиерот од местото на настанот, додека гневните толпи дофрлаа со навреди, калпа, дури и камења. Еден телохранител остана со раскрвавено лице. Премиерот Педро Санчес вели дека е важно да се надмине ова.
We are not going to deviate, despite the violent behaviour of a minority of people. The Valencian and Spanish citizens as a whole want to look forward, to move their lives forward with an enormous gesture of responsibility and solidarity. And that's what the Spanish government is going to do.
Назад во Австралија. Предлогот за преквалификација на некои ноќни дежурства на вработените за нега на лица и работниците во заедницата беше критикуван од синдикатите како несовесен. Спиењето за време на работните смени е вообичаено во некои индустрии за нега каде што вработените спијат во одредени периоди во текот на ноќта додека се на лице место, но од нив се бара да бидат на готов спри рака веднаш ако има нарушување или итни случаи. Австралијската индустријска групација се залага спиењето да се третира како неплатена пауза во индустријата за нега, велики дека работодавците не можат да си дозволат дополнителни трошоци. Денеска во Комисијата за правична работа започнува тридневно сослушување за спроведувањето на смените кои вклучуваат спиење. Синдикатите предупредуваат за опасноста 28-часовни смени да не бидат платени со така наречени penalty rates, односно со вградениот бонус, врз основа на предлогот на Австралиската индустријска групација. Секретарот на No Fusion Wales и Австралиската капитална територија во Австралиската унија за услуги, Angus McFarland, вели дека смените за спиење се од суштинско значење за поддршка на членовите на нашата заедница, за кои може би ќе им треба помош во секое време во текот на ноќта, и тие вклучуваат лица со попреченост, жртви на семејно насилство, деца надвор од домашна нега. Од вестите од Македонија. Во анкета на Стопанската комора на Македонија, 53% од 138 анкетирани компании рекле дека во 2023 година биле соочени со коруптивни барања. 78% од тие барања стигнале до централната државна власт. Им било барано мито во вид на пари, услуги или подароци, најчесто при барање на одредени дозволи, инспекциски надзори, царински и тендерски постапки. Им се барале од 1000 до 10.000 евра, а кај јавните набавки од 6 до 10% од вредноста на тендерот, изјави за телевизија Сител Зоран Јовановски, подпредседател на Стопанската комора на Македонија.
83% од компаниите сметаат дека корупцијата е еден од трите најважни проблеми во државата кои што треба да ги решиме. И второ, анкетата покаже дека дури 96% од компаниите кои што одговорија сметаат дека може да се има успех во борбата против корупцијата, што е охрабрувачки елемент, при што тие делумно се вртат и кон самите себе и велат дека имаат потреба да ги да внесат, вградат или да ги засилат своите механизми за спречување на корупцијата.
Од светот. На само два дена до изборите во Соединетите Американски држави, председателските кандидати им ги доставуваат последните ветувања на гласачите во државите кои што личат на политичко воено поле. Најмалку 75 милиони американци веќе го дадоа својот глас користејќи предвремено гласање. Тоа е над 48% од вкупниот број што гласале во 2020 година. Во повторувањето на тактиките користени во 2020 година, Доналд Трамп неосновано тврдеше дека изборите во 2024 година веќе му се украдени. Со предвремени тужби за наводна измама, републиканците веќе ја поставуваат основата за отфрлување на резултатот од председателските избори во САД следната недела во случај господинот Трамп да изгуби. Трамп им рече на приврзаниците во Пенсилванија дека треба да бидат подготвени за што и да се случи.
But it's now or never. This is it. This is the moment. We've been waiting 9 years for this and we got 2 days and we got all this crap going on with the press and with the fake stuff and fake polls. And by the way, the polls are just as corrupt as some of the writers back there. They can make those polls sing. They can make them sing. They brag about it.
Во Мичиген пак, подпредседателката Камала Харис побара од верниците со својот глас да ја покажат верата на дело.
And here is what feeds my spirit as I travel across our beautiful nation from state to state and from church to church. I see faith in action in remarkable ways. I see a nation determined to turn the page on hatred and division and chart a new way forward.
Од другите вести од светот, Израел соопшти дека извршил копнена акција во Сирија за да фати човек за кој тврдат дека е оперативец на Хезболах. Додека Израел изврши повеќе кратни напади во Сирија во текот на годината, ова е прв пат во исто време да распореди и војници во Сирија. Рацијата доаѓа додека Израел го ескалира бомбардирањето во Либан и ја продолжува копнената операција на југот на земјата. Либанското министерство за здравство вели дека Израел убил близу 3000 луѓе од октомври минатата година до сега, а мнозинството загинале во изминатите 6 недели. По посетата на границата со Либан, израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху рече дека Израел е решен да го истисне Хезболах од јужен Либан.
With or without an agreement, the key to returning peace and security in the north, the key to returning our residents in the north safely to their homes, is to push Hezbollah back beyond the Litani, to strike any attempt by it to rearm, and thirdly, to respond forcefully against any action against us.
Од спортот, холандјанецот Абди Нагее победи на во маратонот во Њујорк со време од 2 часа, 7 минути и 39 секунди. Тоа е првпат да победи на трката, откако предходно учествуваше 3 пати, вклучително и во 2022 година, кога заврши на третото место. Зборувајќи со атлетичарот за ултраиздржливост Дмитро Мојсев на YouTube, пред трката Нагее вели дека неговиот менталитет е никогаш да не се откажува.
I told myself when I was 21, you know what, I'm going to move to Kenya. These guys, they are not from Mars. They are just from this planet. I'm going to go there. And I have read that time an article about a Dutch woman who was doing table tennis. And she moved to China. She lived like them. She eat like them. She trained like them. I took 2 bags and I moved to Kenya. 2 bags I had for 10 years. I had no car. I don't want to get anything. Until now, even I don't have a house because I'm very nomadic. Yeah. I got that lifestyle now.
И пред да преминем на курсната листа, само да нагласиме дека организаторите на светскиот маратон исто така го искористија денот на трката за да потврдат дека маратонот во Сиднеј ќе стане седми во елитната серија, почнувајќи следната година на 31 август. Тоа е прва трка додадена по Токио во 2013 година. И сега преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, за 0,65 американски долари и за 36,76 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,5 македонски денари, а 1 евро за 60,72 македонски денари. И да видиме какво време не очекува утре низ Австралија, низ главните градови. Утре, вторник, 5 ноември, времето во Перт ќе биде нестабилно со првемени слаби врнежи и максимална температура 22 степени. Аделаида ја очекуваат повремени слаби врнежи и максимална температура од 31 степен. Мелбурн го очекува сончево време со максимални 27 степени. Времето во Хобарт ќе биде делумно облачно со максимални 22 степени. Делумно облачно време и за Камбера со максимални 27 степени. Сиднеј утре го очекуваат можни слаби врнежи со максимални 23 степени. Повремени слаби врнежи со максимална температура од 32 степени за Брисбен. Во Дарвин времето ќе биде претежно сончево со максимални 35 степени и делумно облачно време за Алис Спрингс со максимални 41 степен.
Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 4 ноември. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, за што ќе известиме по неколку промотивни пораки од SBS. Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Во извештајот од Македонија денеска се вели дека владата најави целосно поврзување со изградба на автопат од главниот град до Пелагонија. Премиерот Христијан Мицкоски со порака до ДУИ да за избори ќе се подготвуваме кога ќе дојде време, сега подгответе се за одговорност. СДСМ најавува иницијатива за законски измени со кои премиер, вице-премиер, министри и пратеници да можат да бидат лица кои поседуваат само има македонско државјанство. ВМРО ДПМН реагира, извршен е класичен упад во Академијата за суди и екс-министерот за надворешни работи Никола Димитров пријавил во полиција закани и агресивно однесување кон него. На овие и други теми од Македонија денеска известува Милчо Јовановски.
Викендо по трет пат во Прилеп се одначе стартот на поинтензивна изградба на коридорот 10D Прилеп-Битола. На церемонијата премиерот Христијан Митковски во изјава за медиумите кажа:
ние сме практично пред динамиката која што има градежната компанија, за да не го кучиме процесот. Плека крајот на 2027 година, плека 3 години ќе бидат потребни за да ова дека се заврши.
Министерот за транспорт и врски Александар Николовски пред новинарите изјави дека до нова година ќе биде пуштен во потреба експресниот пат градско Дреново, а Дреново Фариш до март 2025-та.
Очекувам за некаде 3 до 3,5 години од денес од главниот град од Скопје до Прилеп да се патува во едно пријатно возење за 1 час и 10 минути, а до Битола за 1 час и 30 минути, што целосно ќе ја промени реалноста во регионот.
Сега се отворил фронт за работа од 8 километри, со завршена на тој дел целосна експроприација и деминирање на гранати од Првата светска војна. Има 1300 катастарски парцели кои треба вкупно да бидат експроприирани, а досега се експроприирани 850. Околу 500 хектари треба да се деминираат, а деминирани се околу 100 хектари и најдени се 19.500 можни експлозивни средства. Автопото треба да биде со должина од околу 40 км и да поминува паралелно со сегашната траса на постоечкиот магистрален пат. Од СДСМ преку сообщенија истакна дека граѓаните се којнено биле сведоци тоа како Мицковски и ВМРО ДПМН ги промовирале и се фалат со проектите на СДСМ за коридорите. Од историски криминал, коридорите на Бехтел и Енка сега станаа историски значајни проекти. Слепите тунели кон Бугарија најнаш прогледаа, а наводните криминални сделки сега се добри за ВМРО ДПМН, стои во сообщението на СДСМ. По најавата дека владата се согласила преку буџетот да ги субвенционира каматните стапки од унгарскиот кредит, премиерот Христијан Митковски во изјава за медиумите вели дека е разочаран, бидејќи очекувал, како што рече, сите страни да работат во интерес на државата и на граѓаните.
Не очекував дека можеби така ќе од другата страна ќе се подпреме на ризик повеќе и така натаму, дека тие сепак сносат ризик, што е факт, нема тука дилема дека банките сносат ризик, но исто така и државата сноси ризик и граѓаните. И мораме заедно да го поделиме тој ризик. Тоа беше суштината, но ние како влада мораме да направиме се што е во наша моќ.
Додека премиерот вели дека е против бугарите во уставот, него очигледно не му пречи бугаризација во владата, истакнуваат од опозицијската СДСМ. На пресконференција пратеникот Менди Илиевски рече:
СДСМ ќе поднесе иницијатива за законски измени во собранието со кои ќе се постави јасен услов. Премиерот, вице-премиерот, министрите, пратениците и председателот на државата да бидат лица кои имаат само македонско државјанство. Со овие измени ќе се бара веднаш и за актуелниот владин состав. Лојалноста кон народот и кон нивната на нашата земја е основен предуслов за секој кој бара доверба и ја има одговорноста да управува со државата.
Колку корупцијата е метастазирана во нашето општество, покажува анкетата на Стопанската комора, во која од 138 анкетирани компании, 53% од нив се изјасниле дека минатата година биле соочени со коруптивни барања. Онив дури 78% стигнале од централната државна власт. Им било барано мито во вид на пари, услуги или подароци, најчесто при барање на одредени дозволи, инспекцијски надзори, царински и тендерски постапки. Им се барале од 1000 до 10.000 евра, а кај јавните набавки од 6 до 10% од вредноста на тендерот. Изјави за Сител Зоран Јовановски, подпредседател на Стопанската комора на Македонија.
83% од компаниите сметаат дека корупцијата е еден од трите најважни проблеми во државата кои што треба да ги решиме. И второ, Анкетата покаже дека дури 96% од компаниите кои што одговорија смета дека може да се има успех во борбата против корупцијата, што е охрабрувачки елемент, при што тие делумно се вртат и кон самите себе и велат дека имаат потреба да ги да внесат, вградат или да ги засилат своите механизми за спречување на корупцијата.
За стопирање на овој негативен тренд, компаниите бараат согласување на нашето со европското законодавство за борба против корупцијата. Исклучително загрижувачки, вака невладината Сите за правично судење го ценува на значувањето членови во управниот одбор на Академијата за суди и јавни обвинители. Велат недозволива таа функција да извршуваат лица кои се дел од судскиот совет на јавни обвинители. ВМРО ДПМН е преку пратеникот Миле Левков на пресизјави дека важно е да се напомене дека Антоанета Димовска, покрето што е именувана функционерка, е и сестра и на пратеничката од СДСМ Снежана Калец-Каванчева.
Советот на јавни обвинители, исто како и судскиот совет, изврши класичен упат во Академијата за суди и јавни обвинители. Советот на јавни обвинители, наместо за член на управниот одбор на Академијата да назначи јавен обвинител, тој назначил свој член, директно кршејќи го членот 44 од Законот за спречување на корупција и судир на интереси, со кој се забранува избрано или именувано лице да биде во орган на управување во државен орган или лице кое располага со државен капитал.
Премиерот Митковски им порача на ДУИ да се подготват за одговорност, а за избори која ќе дојде време, ќе се подготвуваме, рече тој. Пораката од премиерот Митковски беше побарање од новинарите за коментар на изјавите на председателот на ДУИ Али Ахмети дека е подготвен за предвремени парламентарни избори заедно со локалните во октомври идната година.
Јас разбирам дека раководството на ДУИ не сака да биде во опозиција, исплашени дека конечно ја чувствуваат и тие на одлучноста на владата за борба против криминалот и корупцијата, знаат све што имаат правено изминатите 20 години, свесни се и знаат дека полекано сигурно доаѓа денот кога ќе треба да бидат одговорни. И затоа, како резултат на тој страф, тие, би рекол, непринципиелно се храбрат и мислат дека на тој начин ќе магнетизираат повеќе гласачи. Мојата порака до нив е да се подготват за одговорност. А за избори, која ќе дојде време, ќе се подготвувам.
Ние сме подготвени како што побаравте од говорницата на собранието, граѓаните да го кажат својот збор за сите овие прашања и да утврдат по една и пол година од вашата влада за кој пат сте. Напиша председателот на ДУИ Али Ахмети на неговиот Facebook профил. Како одговор на изјавата на премиерот Митковски за заеднички парламентарни и локални избори во октомври 2025-та. Коалицијата Влен упати остра критика кон лидерот на ДУИ Али Ахмети, обвинувајќи го за влијанието на коцкарските бизници врз политиките на неговата партија. Во соопштението Влен го повикува Ахмети да се фокусира на реформи, наместо на, како што велат, покерски блефови и лажни повици за предвремени избори. Додека Пазарев има непријатна случка со човек кој ни го знам, ни го познавам, ако ме нападна со агресија и закани, не знам точно зошто, оти не кажа веројатно политички, а јас политички сум толку свој, то може од сите страни да бил инспириран, објави на социјалните мрежи поранешниот министер за надворешни работи Никола Димитров. Тој уште напиша дека во моментот кога таа критика е изблик на вербална и физичка агресија, мора да се реагира. Должно се да се реагира, затоа и случајот уредно го пријави во МВР. Во коментарот Димитров истакнува дека секојдневно гледаме како просто извира омраза од партиите, од ботовите, од медиумите. Болно ни е обштеството, кога насилници и силеджи и сред бел ден може да се заканувааат и да се силат. Напиша Димитров на социјалните мрежи. 45-годишниот македонски државјанин Васко Саздовски, кој загина во Нови Сад откако сурна на стрешница на главната железничка станица е од Свети Николе. Саздовски работел како научник во локалниот институт Биосенс. Тој имал научна кариера. Повеќе од една година работел во Биосенс, а скоро секој викенд се враќал во Македонија. Токму тргнал да се враќа кон своето семејство. Владата ќе му помогне на семејството на загинатиот Саздовски, кој настрада во Нови Сад, а помош најави и Општина Куманово.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник Милчо Јовановски. Извештај од вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и Facebook страницата SBS Macedonian, каде ќе најдете избор прилози, интервјуа, видеоклипови и фотогалерија на разни теми. Следите прилог на SBS Audio со Маргарита Василева. Со оглед на тоа што повелбата на Обединетите нации одбележува 79 години од нејзиното стапување во сила, глобалната институција се соочува со зголемена контрола врз нејзината трајна релевантност и влијание во остварувањето на целите што ги поставила да ги постигне. Бидејќи одржувањето на меѓународниот мир и безбедност често се подпира на самите сили што му се закануваат, итната реформа на Советот за безбедност на Обединетите нации останува во истата ќорсо как позиција на која се подпираше неговото основање. Овогодинешното усвојување на пактот за иднината ветова промени, но промената сепак може да зависи од подготвеноста на оние кои се обидуваат да го одржат сегашниот поредок. Од прилогот на Сидни Ланг за SBS News.
Gentlemen, in accordance with the articles of the charter, delegates having been appointed to serve on the Security Council and the meeting having been regularly convened, I declare the Security Council duly constituted and in session.
Во октомври 1945 година стапи на сила повелбата на Обединетите нации. Во 1946 година австралијанецот Норман Мейкен стана првиот председател на Советот за безбедност на Организацијата на Обединетите нации. Тој изјави дека австралиската влада целосно ја разбира големата одговорност што ѝ е дадена, како и важноста и високодостоинствената функција што Австралија беше повикана да ја заземе. Во извршувањето на неговите должности како прв председател на Безбедносниот совет, Мейкен изјави дека ќе се труди да постапи во согласност со најдобрите традиции на таква одговорна канцеларија.
The Australian government is fully sensible of the great responsibility which has been placed upon it and of the importance and high dignity of the office which Australia has been called upon to occupy. In discharging my duties as the first president of the Security Council, I shall endeavour to act in accordance with the best traditions of such a responsible office.
Оваа година вниманието на светот повторно се фокусира на улогата и релевантноста на Обединетите нации во зачувувањето на мирот и почитувањето на меѓународното право и поредок. За да ги разберете силните страни и недостатоците на Обединетите нации, важно е прво да разберете како настанале. Професор Имаджин Сондерс е директор на Центарот за меѓународно и јавно право на Австралискиот национален универзитет. Според неа, првичниот успех на Обединетите нации се подпира на тоа да им се дозволи на постојаните пет членки на Советот за безбедност, САД, Кина, Франција, Русија и Обединетото кралство, да одржуваат одреден степен на контрола. Ако се вратиме пред ерата на Обединетите нации, Лигата на народите беше првиот обид во светот за мултилатерална институција и делумно не успеа затоа што САД никогаш не и се придружија. По Втората светска војна, тогаш кога сојузничките земји се собра, постоеше заедничко разбирање дека секој мултилатерален систем што ќе функционира мораше да ги има петте големи сили, како што беа во тоа време, а начинот на кој тоа беше направено делумно беше да се даде право на вето на секоја од земјите.
So going back to pre the UN era, the League of Nations was the world's first attempt at a multilateral institution. And it failed, in part because the US never joined it. Post-World War II then, when the Allied countries got together, there was a shared understanding that any multilateral system that was going to work had to have the five big powers as they were at the time included. And the way that this was done, in part, was to give each of those powers a veto power.
Но иако дополнителните овластувања доделени на постојаната петорка го направија основањето на организацијата успешно, таа исто така ја постави за можеби незиното најголемо ограничување. Во ова архивска снимка од програмата Dateline на Обединетите нации во 1959 година, водителот Ранди Крафт дискутира за борбите на Советот за безбедност. Цитат: Фениксот е символ на надежта. Советот за безбедност на Обединетите нации, кој се состанува во просторијата каде што стојам, е единствениот инструмент овластен од народите во светот со одговорност за одржување на мирот. Тој е далеко од перфектен, незините членови се луѓе, а земјите што го сочинуваат незиното членство честопати се заглавени во жестока борба. Затворен цитат.
The Phoenix is the symbol of hope. The United Nations Security Council, which meets in the room where I am standing, is the only instrument empowered by the peoples of the world with the responsibility of keeping the peace. It is far from perfect. Its members are human. The countries that make up its membership are often locked in bitter struggle.
Од 15-те членки на Советот за безбедност, само постојаните 5 имаат право на вето, што им овозможува да ја укинат секоја резолуција за која сметаат дека не е во нивен интерес. Доктор Сондерс вели дека позната шега во кругот на меѓународното право е дека разговорите за реформи на Советот за безбедност се случуваат уште од времето на формирањето на Советот за безбедност. Во текот на историјата на Обединетите нации се користеше правото на вето или барем заканата од право на вето ги спречи Обединетите нации да действуваат по одредени прашања. Ќе биде многу тешко Советот за безбедност да преземе акција за секое прашање за кое постојаниот член има посебен интерес, што е случајот со конфликтот во Газа, вели Сондерс.
Throughout the history of the UN, that veto power has been used, or at least the threat of the veto power has stopped the UN from acting on certain issues. So we're seeing that now, particularly in light of the Gaza conflict, but we've seen it for various things throughout the history of the UN. During the Cold War, for instance, any issue that a permanent member has a particular interest in is going to be very hard to get Security Council action on it.
Со руската инвазија на Украина, кршењето на меѓународното право во јужното кинеско море од страна на Кина и постојаното обезбедување на воена помош за Израел од страна на САД и покрај тековните прекаршувања на меѓународното право и резолуции, дополнителните овластувања на постојаните 5 членки се чини дека представуваат сериозна закана за вредностите врз кои е основана организацијата на Обединетите нации. Председателот на Асоцијацијата на Обединетите нации во Австралија, доктор Доналд Дејвис, вели дека е вклучно креаторите на законите да не се толку лоши како оние што го прекршуваат законот. Дејвис вели, толку сме загрижени во моментов со војните што се случуваат на Блискиот Исток. Појавата на 7 октомври минатата година и настаните низ годината е незамисливо во денешно време, кога сите сме добро образовани и софистицирани луѓе широм светот. Сите ние треба да имаме емпатија и сочувство и сите треба да се погрижиме за да не умре ниту едно дете, ниту еден човек од глад. Изгладнувањето на луѓето до смрт не треба да се користи како оружје, вели Дејвис.
We are so concerned at the moment with the wars that are happening in the Middle East. It started off thousands of years ago, but how the October 7th last year rolled out and what's happened in the last year has just been unthinkable in this age when we are well-educated, sophisticated people all around the world. We should all know diplomacy skills. We should all have empathy and compassion. And we all should make sure that no child dies. No person should starve to death. Starving people to death is not a war tool or a war toy to play with.
Во 2024 година конфликтот на Блискиот Исток и израелското непрекинато бомбардирање и уништување на Газа доминираа во циклусот на вести, политичкиот дискурс, па дури и на улиците и универзитетските кампуси широм светот. Го промени ангажманот во внатрешната политика во земјите низ повеќе континенти и ги натера погледите на светот не само кон Блискиот Исток, туку и кон Обединетите нации. Но конфликтот не е нов, ниту пак блиската и интимна инволвираност на Обединетите нации во него. Водителот на Dateline на Обединетите нации, Сани Фокс, во далечната 1958 година, зборуваше за улогата на УНРА. Тој коментираше дека вистински мир веројатно не може да дојде на Блискиот Исток, се додека не се реши критичниот проблем со палестинските бегалци. Во 1948 година, неколку стотици илјади арапи ги напуштија своите домови во областа која стана Држава на Израел. Тоа се бегалците кои сега бројат околу Тоа се бегалците кои сега бројат околу 1 милион, за кои се грижи УНРА, Агенцијата на Обединетите нации за помош и работа во појасот Газа, Јордан, Либан и Сирија.
But real peace probably cannot come to the Middle East until there is a solution of the critical problem of the Palestine refugee. In 1948, several hundred thousand Arabs left their homes in the area which became the state of Israel. These are the refugees now numbering about 1 million who are cared for by UNRWA, the United Nations Relief and Works Agency, in the Gaza Strip, Jordan, Lebanon and Syria.
Оваа година слабостите на Обединетите нации беа изнесени на виделина откако САД, главниот сојузник на Израел и снабдувач со оружје, го искористија своето право на вето за да ја уништат резолуцијата на Советот за безбедност со која се препорачува гласање за палестинска државност. Извештајот на Oxfam, насловен како вето на човештвото, покажа дека постојаните пет, особено Русија и Соединетите држави, се одговорни за користење на нивните овластувања за вето за продолжување на конфликти, при што повеќето се применуваат на резолуции во врска со Украина, Сирија и окупираните палестински територии. Доктор Сондерс вели, иако утописката визија секоја држава да има еднаков збор е убава идеја, практичноста да се натераат моќните држави да се согласат со тие услови е многу малку веројатна. Значи, дали ќе биде подобро петте членови да немаа право на вето? Прво, ќе треба да ги натерате петте членки да се согласат, да се откажат од своето право на вето, кое изгледа неверојатно. Второ, вели Сондерс, доколку ги лишите петте членки од правото на вето, може да свртат грб на системот на Обединетите нации, што би било ужасно за меѓународниот поредок и за меѓународното право.
So, would it be better if the five members didn't have a veto? In some ways, yes, but there's two big problems with that as a solution. The first is just practically speaking, the way the system's set up at the moment, you'd have to get the five members to agree to give up their veto power. And that seems incredibly unlikely. The second reason, I think what you'd risk if you stripped those five members of their veto power is you'd risk one or several of them actually turning their back on the United Nations system. And I think that would be a terrible thing for international order and for international law more general.
Дури и кога ќе помине резолуција во Советот за безбедност или кога е донесена одлука од страна на меѓународните судови, необврзувачката природа на меѓународното право значи дека земјите членки можат да одбијат да се придржуваат до пресудата без никакви правни последици. Обединетите нации немаат постојана армија и покрај повелбата која предвидува потенцијал за употреба на сила во исклучителни околности, вистинската сила ќе бара од земјите членки да испратат свои трупи на странска територија. Сепак, доктор Сондерс вели дека моќта на необврзувачките закони не е целосно без заслуга. Еден пример е објавата на Обединетото кралство дека му ги враќа островите Чагос на Моришес. Меѓународниот суд на правдата пресуди дека Обединетото кралство ги прекршила своите должности кон Моришес во процесот на деколонизација и дека островите Чагос всушност треба да му припаѓаат на Моришес. Тоа придонесе да се изврши доволно јавен притисок врз Обединетото кралство, така што владата крајно одлучи дека ќе го исполни барањето на судот, иако законски не морал да го стори тоа.
You know, one example is in the news quite recently, it was the UK's announcement that it is giving the Chagos Islands back to Mauritius. Now, the legal history of that is there was actually an advisory opinion before the International Court of Justice, which said that the UK had breached its duties to Mauritius in the process of decolonization and that the Chagos Islands should in fact belong to Mauritius. Now that's a non-binding decision. It can't be enforced. So it's one of those things where you might look at it and say, well, what's the value of this? That nothing can happen. But what it did happen is it contributed to enough public pressure on the UK that the government decided that actually it would go ahead and enact this treaty with Mauritius and do what the court told it to, even though it didn't legally have to do so.
Често опишани како архаични, основачките структури на Советот за безбедност на Обединетите нации обстојуваат додека светот, војните и интеракцијата на државите се менуваа на драматичен начин. Доктор Дейвис рече дека се користат стари алатки во комплетот алатки. Самата декларација на Обединетите нации е стара 79 години, а декларацијата за човекови права е само малку помлада од тоа, што значи дека треба да се ресетира.
We are using old tools in the toolkit. The United Nations Declaration itself is 79 years old. Our Human Rights Declaration is just a little bit younger than that. So the thing is, we do need to reset.
Dr. Davis вели дека работата на Обединетите нации не треба да биде ограничена само на работата на Советот за безбедност, на кој му е потребна реформа.
The Security Council definitely needs reform. There's things that are already happening in that area. There are other ways of getting things done that don't necessarily what you see on TV about Security Council. If we just relied on UN for the Security Council, boy, we would have no hope. But because we've got so many other areas of the UN to work on specific issues, it does give me hope.
На почетокот на оваа година, Обединетите нации го усвоија пактот за еднината, кој вклучува заложби за реформи и трансформација на Советот за безбедност на начин кој е порепрезентативен, демократски и поодговорен. Доктор Дейвис вели дека одлуките и промените што се носат сега се клучни за успехот на идните генерации.
The youth have to inherit this stuff. They have to live it. And we oldies, I call myself an oldie, we oldies really won't be around necessarily in 80 years. So how can we possibly expect these rules that were written by my grandparents to be any use to the young ones of today or alternatively to an unborn generation now? So the way that we need to craft our rules for the future or principles and values have to be useful for the young ones now and their children and their children.
SBS. This is SBS Radio. Слушате SBS на Македонски со вас е Маргарита Василева. Битола денеска одбележува 80 години од ослободувањето од фашистичката бугарска-германска окупација во Втората светска војна. Утрото на 4 ноември 1944 година, единиците од 49-та дивизија на Народно-ослободителната војна на Македонија победоносно влегле во Битола, каде биле со воодушевување пречекани од граѓаните. По повод овој значаен историски ден, да ја чуеме првата епизода од разговор во неколку продолжение посветена на Битола, во која гостин е еминентниот историчар на уметност од Милбурн, доктор Роберт Михайловски, со кого неодамна во Битола се сретна и разговараше Маја Талевска.
Неколку децении по заминувањето од Битола, двајца родени битолчани се навраќаат на овој чудесен град. За овој пат да го видат со очи на странци и одново да паднат на шармот на оваа неокласична македонска убавица. Внимателно. Еден по еден. Ги откриваат на пластените историски и духовни слоеви на старомодната дама со раскошен дух, што од антика до денес крие низа археолошки тајни. Јас сум Маја Талевска. Слушајте го подкастот Битола мој роден крај на SBS Радио. Тука, во римско време, минувала славната Вија Игнација, што ги поврзувала истокот и западот. Низ вековите, на незините сокаци никнувале најубавите, како од чипка везени неокласични градби. Одекнувале шопеновите сонати и балски рефрени. Вревеле возбудените играчи на бељот. Се рашетувале на далеко прочуените битолски убавици. Чизмите на разни војски, владетели, свештеници, трговци, конзули и патеписци. Некогаш газеле по истото тло, каде што јас и мојот соговорник, историчарот на уметност, доктор Роберт Михайловски, стоиме и се восхитуваме на Битола. Како секој што е роден тука, добро знаеме дека Битола не е само географска локација, не е само препорачана македонска дестинација во славниот Lonely Planet. Таа е пред се состојба на духот, што со себе ја носиш место куфер, без разлика во кој правец од светот си тргнал. Како се родила таа специфичност на овој град и неговите жители? Ќе се обидеме да дознаеме од првата епизода од серијалот посветен на овој град. Слушајте.
Роберт, вие го посветивте вашиот професионален живот на истражувањето и заштитата на културното наследство на Битола, нели разговаравме во една прилика за тоа. Денеска имам таква чест и задоволство да ме прошетате токму во Битола низ историските напластени слоеви на овој град, за кој што во еден неврзан разговор ви реков би бил балканската Севиља, кога културното наследство би било заштитено така како што би требало, кога фасадите на старата архитектура би биле реконструирани и конзервирани. Ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете мој водич низ мојот роден крај.
Мило ми е за поканата и мислам дека ова тема што започнавте е многу интересна, бидејќи според мене Битола после Охрид е вториот најинтересен културен споменик, град со богато културно наследство, и мислам дека заслужува многу подобро внимание. За жал, се распаѓа и нема многу интерес ни од републиката, а и однатре нема многу голем интерес да се заштитат овие куќи кои се воглавно на 19. век, ама 19. век е време на една голема културна ренесанса за Балканот, специјално и за Османската империја. Така да во Битола има многу куќи и градби кои се ремек дела на так неокласична еклектичка архитектура, и има доста голем број на исламски и христијански споменици.
Ајде да почнеме од почеток. Што се случувало во антика во Битола?
Па Битола во близината на Битола се наоѓа локалитетот Хераклеја Линкестис, кој е основан од племето Линки, но меѓутоа во римскиот период доживеа многу голем процут заради патот Вија Игнација, кој доаѓаше од Константинопол преку Солун, преку Хераклеја поминуваше за Охрид, од Охрид излегуваше во долината на реката Скампа и стигнуваше до Драч. И тоа беше најкраткиот пат меѓу Рим и Константинопол. И беше воен пат, ама исто така придонесе многу за религискиот и културниот развиток на Балканот.
Кажете ни точно каде во Битола поминуваше Вија Игнација?
Па, според наши предпоставки сега со консултација, тој поминуваше низ шеталиштето, излегуваше денешната улица Широк Сокак, па, кај Саткува вртеше низ Охридска улица, и од Охридска улица излегуваше горе према долината на реката Драгор до Дјавато. И тоа беше делницата на Вија Игнација.
Кои се вашите осознанија во однос на тоа колку, какво беше значењето на Битола во тоа време поврзано со Вија Игнација? Колку беше значајна Битола како локација?
Битола во сушност е повеќе средновековен град, но во еден период Хераклеја, кога почна да го губи своето значење, епископот од Хераклеја се пресели во Битола, и на тој начин Битола како средновековен град го доби своето значење. Тие паралелно постоја. Според нашите истражувања сега што ги работиме со колеги од заводот и музеот, археолози, значи имаше три населби кои постоја истовремено. Хераклеја, која обстојуваше веројатно до 12-13 век, Битола, која е типично средновековен град, епископско седиште, и над Хераклеја се наоѓа едно место, над Битола се наоѓа едно место се вика Кале Баир, на Ридовите. Тука има една мала тврдина со земјен насип и се наоѓа една темелја од една црква која сега работиме да откриеме од кој период е и на кој му припаѓаше.
Во вашата, сега ме подсетивте, во вашата книга за Свети Димитрија, црквата, се споменува тврдина, градската тврдина. Дали е оваа тврдина која што сега споменавте или се работи за друга тврдина?
Тоа уште не може да го откриеме, но според моје мислење, над Хераклеја имаше тврдина, која е срушена до темел, но темелите се сигурно видливи, тука треба да се направат ископувања, но исто и на Кале, над Ридовите, на Бајро, на Ридовите, има остатоци од земјена тврдина. Така да може се работи за две тврдини, но јас мислам имаше и уште една мала тврдина на реката Драгор, кај денешната Чаршија.
Споменавте дека постојат три одделни, меѓутоа веројатно поврзани населби. Битола добива најголемо значење во средовековието. Дали е градот кој што или населбата која што се викаше Обител?
Да, да, точно. Таа се викаше Обител, пошто не е тоа моја откритие, тоа веќе уште во 19 век зборува за тоа разни научници и Битола има и неколку имења. Од Обител дојде Битола, но византиците викаја Бутелион или Монастерион. Во времето на османлите се викаше Манастир или Толи Манастир. Така да Битола има неколку имења. Како има и полно градо и така, низ еве Константинопол, Цариград, Истанбул и така.
Така. Дали знаеме што е етимологијата на името Толи, што е тоа?
Тоа е од обител на старословенски, значи дека е фамилија или некој братство, веројатно заради некој манастир кој тука постоја во Битола. Пред некој време најдовме ние една голема црква која се наоѓа во близината на Јени Джамија, која е од навистина големи размери и од 11 век има доста остатоци.
Кога Битола го доживеа својот најголем процвет како културен, политички, економски центар?
Во 19 век. Во 19 век, значи, Битола стана седиште на третата армија, која го контролираше Западниот Балкан, седиште на гувернерот на Румелија, Румели Валиси, и тој тука престојуваше и неговото седиште беше во денешниот, да речеме, деканат, ректорат, кај на реката Драгор. И заради тоа сите тука дојде конзули од разни земји, 6-7 конзули, кои го пратеа движењето на армијата, кои ги пратеа политичките настани, бидејќи Османската империја почна да се распаѓа, имаше големи реформи, танзиматските реформи и беше нестабилна. И заради тоа тие многу внимателно пратеа што се случува во Битола и во Солун, а во Битола започна и младотурската револуција.
Ко слушавте првиот дел од разговорот во неколку продолжение со историчарот доктор Роберт Михајловски за Битола со Маја Талевска. Утре ќе го емитуваме вториот дел. И тоа е се за денеска. Почитувани слушатели, ви благодарам што бевте со нас. Нашата следна емисија е утре во 12 часот. А во меѓувреме посетете на нашите интернет и Facebook страници sbs.com.au/macedonian и FB, односно Facebook SPS Macedonian, за поширок избор прилози на разни теми. Од Маргарита Василева, пријатно поплатне. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.